Vikulokum Dr. Fútbol og já, ég gæti verið með stórar fréttir fyrir ykkur í dag framtíð Íslandsmótsins, hvað að fara að gerast? Það eru flotta fréttir framöndan Dr. Fútbol Hvað Dr. Fútbol? Jú, hann búinn að vera á toppnum síðan 2018. Það nú kannski það sem að skiptir mestu máli á sem ég ætla að kalla þetta rússnesku tímum sem í gangi núna. Þetta eins og löng rússnesk bíómynd í svart hvítu. En við ætlum að færa ykkur smá lit í hana núna. Þetta erfitt fyrir marga Hermar Hreiðarsson var að labba hérna út úr stúdiónu mínu. Hann var að ræða við úlingastarfið mitt, draumalið með Jóa Skúla. Og virkilega stoltur af úlingastarfinu og það heldur áfram á COVID-tímum. En það, já, hvatti ég þá til að halda áfram Dómus Nova að sjálfsögum með okkur fasteignasala venjulega fólksins og frábært innslag í gær á stöð 2 í gær. Þar sem að eitt besti leikmaðurinn hjá Dómus Nova var í frábæri spjalli og endilega tjekkið á því Óskar Alfreðs heldur áfram að vera með Dr. Fútbol í liði því hann sagði að Dr. Fútbol minni mig svolítið á þegar ég var að byrja með Dómus Nóa þú ert með bestu leikmennina og þú ert að gera með frábæra þjónustu og þú ert bara að halda því samtali gangandi
Já, gaman að heyra hann segja það
Já, Dómus Nóa, eini leikmaðurinn í leiknum fyrir segja margir Túborga sjálfsögðu með okkur og það verður þjóðháttíð og það verður Túborg tjald. Það ekkert væl.
Þetta en það ekki talað þess að 2000 út ágúst, verður það ekki bara með þetta byrjun september?
Mægar, þetta eigamenn. Þú veist að ég nú eitt fjórið eigamæður.
Já, og
við kallum ekki að það mokar. Já, við bara, það ákveðna reglur í á Íslandi og aðrar í eigum, sko. Þú veist hvernig það virkar, elsku
kallum.
Já, já, ég verði að það vettilega í túbúru tjaldur allan tíman. Þar hef ég kanni bestu um mig og eða bara á stóra síðunum. Heyri, hérna lengjan og lottó með okkur að sjálfsögðu og ég minna sjálfsögðu á jókerinn. Auðvitað alltaf að vera í áskrift og ef þið vinnið þá sjáuði að símanum ykkur að Guðbjörg Hólm hefur sendt ykkur e-mail og hún auðvitað drottningin í skagaferðinum blessunin og ef hún sendið e-mail Þá ertu í topp málum. Mækari, hefur fengið e-mail frá henni?
Nei, það ekki fengið. Kannski út að einhver öðru, ég veit það ekki, ég held ekki.
Nei, hún sér mynd allt saman og að gera frábæra hluti. Stjáni, þú ert með lottu áskrift.
Já.
Hvað tíu ræður og jóker eða?
Ég bara með tíu ræður.
Bónustalan hægt það?
Nei. Ég tók bónusvinninginu það orðið.
Já, með... Það helviti gott, hérna bifræðaskoðun Tjekkland bifræðaskoðun með okkur 10 ára ammali og það bifræðaskoðunin sem íslenska þjóðinni þykir mest væntum, þeir eru byrjaðar að vinna með Swipe markastofu og þetta engin venjuleg skoðun af þjónustæðin sem við sjáum þegar að mækarinn flaug í gegn, það var gaman að sjá gamli bensinans og góðus fréttnar þær, hann enn til sölu, fyrir ja. Áhuga sama, það þetta kaupan Það hægt að kaupa hann.
Það reyndar bara frétt ásins.
Það var reyndar góð maður í Tjekklandi í gær og hann barði helvíti vel söguna. Það læri sitt mæk, Alli Mag. Hann fór að það hel köttaður, síndi á sér sixpackin og fekk 50% afslátt.
Og hnýði í lagi eða?
Já.
Það gott, það voru hann nummer 1, 2 og 3.
Það gíkti ekkert á hnýða hann.
Það með lífsins og ólíkittum að sé ennþá
þetta kaupa hann að bens. Eitthvað sem vöðum fær drífi einhvern á bílútsölu núna því að þetta bara fárið, því að þetta ángrins mjög góður bíl
Fyrir utan hann að riðga í sundur
Nei, það búið að gera það og þetta eitt besti bíl sem ég átti ángrins til að keira, það þetta Benz Hann ekki mikið keirður einu
Frábæra fréttir frá Vít sem að auðvitað í sérflokki þegar kemur að flýsum og byggurum að vera ekki að taka sjensa og kaupa eitthvað ódýrara Þeir eru náttúrulega með alla verðflokka en þeir eru bara þeir bestu og sko það var sameiginlega spurning strákana í hérna á Akureyri og Kópavogi því að þeir vildu sína svona smá samtakamátt með þjóðinni
já, sem gott
þeir sögðu að það veri mikilvægt núna og sem erfiðust tíma að koma saman og lagastjórarnir komu sér saman með eina spurningu hvaða fjórir vellir í Bretlandi hafa hýst úrslitaleik meistaradeildar Evrópu
Wembley Old Trafford í Englandi
Já, Englandi sagði það ekki.
Nei, ég sagði hvað fjóri vellir í Bretlandi hafa hýst úrslitaleik.
Já, það var líka hérna.
Það allar hans tveir.
Hampden Park.
Þrír.
Og Millennium Stadium í Cardiff.
Höfðingin að pakka mækanunum saman þarna 4-0.
4-0, er þetta ekki bara einn spurningu?
Jó, en hann var bara, kom bara með allt saman.
Já, já, það var því að máliði það að við vissum þetta báður, sko, og hann já. Bara ákvaði hjólastra síðan, ég leiði hann það bara og bara til að mikið með það.
Já, til að mikið með það innilega. Fyrir
Pepsi. Hvenær var þetta eftir Old Trafford sem United var alveg við að komast í úrslíkinu og komst í gíjan?
Jú,
Asi 2003, bara United var ekki nátt í 2003.
Var það að Hampden Park sem voru nátt í 2002?
Þegar það var svo
ekki töpur í Leverkusen.
Follow, hversu United is
going to watch. Ferguson var að fara þarna á sinn gamla völd.
Það var sungið follow, hversu United is going to Glasgow.
Já, það var svo glött.
Því var sem. Það breytið í Moskó 2008.
Já, og tók þetta. Heyri, Kaffi Krúsa sjálfsögðu með okkur veitingastaðu þjóðarinnar en bara á Suðurlandi. Ég grátba Tóma og Krúsinum að koma á fleiri staði. Hann sagði, ég bara blómstra á Suðurlandinu, hér vil ég vera, hér best ég næ, djarflega dreyma, dýrguðs, sí og æ, svaraði maðurinn á Krúsinni.
Já.
Það bara þannig, hann
guð,
hann guðhrættur og vís sámaður, strákar. Tommy sagði einfaldlega frá Kaffi Krús förum að ræða stórumálin og stórumálin eru þau að það er sviðsmynd í gangi ákvörð núna að Pepsi-deildin byrji 14. júni
Já sem að þýðir það að eins og ég horfa á þetta að þá hafa menn að hafa liða tvær vikur til að taka hvað ég var að segja, 12 æfingar
Já
kannski einn æfingaleik þar á milli ef þið vilja
Já.
Og það ekkert meira og það má ekki, þarf ekki að vera meira, má ekki vera meira það þarf að keiri þetta í gang og menn þurfur bara að klári þó 14 dögum eða 13 dögum eftir fyrsta hengu sem allir geta eftir saman en síðan vonandi geta menn fara að æfa saman aðeins fyrir en ég spái að vera fyrsta júni
Svona eins og ég sé þessar sviðsmyndir ákvörðat núna þá er inkassó deildin og B-deildin að fara að byrja 90. Til 21. júni 19. til 21. júni Þetta eru sviðsmyndina sem við erum að vinna með
Það sem er gruna, ef ykkur setna
Og bikarinn byrjar
Bikarinn byrjar þá 7.7.
Bikarinn byrjar sankan
5.7.
5.7.
Já, og við byrjum að fyrsta og ég bara mjög ánægð með það fyrir líðan svo njærvík til dæmis þá bara þessi bikarleikur, æfingarleikur fyrir mig annars eitthvað sem bara retta ykkur æfingarleik Og ég reikna með að ef við klára, þegar við sem klára fyrstu umferðina munum spila aðra umferðina líka áður en að þessi 19. Rennur upp
Já.
Þannig að þá er þetta bara sett upp mjög svipa eins og þetta var sett upp í hérna apríl
En eins og Guðni hérna, talaði mig vikunni þá talaði hann að hérna, var þetta magstildina að það verður ekki breiðablið gróta í fyrstu umferð
Nei, það byrja bara þegar
þá er alvöru fyrsta umferð
já.
Það er breiðablik í að það er 10. júni sett þar og svo 11. júni þannig ég hugsa að það verði umferðin sem verið leikinn hana
okay, gott með umferðin
það er breiðablik í að Stjarnan Víkingur Káa Káar Fjölnir Valur Fylkir Háká og FH Gróta
Fylkir Háká Það alvöru sjónvarsleikur.
Já,
ég löti
því Ég sá þetta einmitt hjá
Guðni
Þetta sem skrítið. Ég sá þetta
samt hjá. Er það langt eðlilegast að byrja þarna og koma svo með restina þú af því að það eru margir búin að panta flug þarna og gera þessar ráðstafanir og
er það?
Já.
Hver þetta að panta flug?
Ég man eftir eins og í HK. Ég man eins og í HK. Þá vorum við búin að borga og ganga frá öllum flugum.
Ég spái að
Bjarni Jóhann með allt klárt 2005.
Ég spái að það verði sé
Reina við ekki þetta svona
Ég spáu að sé ekki þannig Það var búin að setja einhverju leikið henni í restin
Mækari, það ekki að þú spáir einhverju Ég að segja að hlutinir eru svona
Já, ég veit það ekki Það nú, þetta ekki mörg flug Þetta eitt flug, þetta bara fyrir káa Ég spyrir bara að segja Péturs að því, það ekki flókið Hvernig ætla enda mótið þó?
Þetta fer bara allt aftur fyrir
Já, þannig að við byrjum þarna Og hvað það sé, hvað umferðin á undan?
Já, umferðin á undan, það bara ekki
Það þegar voru svo stóri leikir í síðustu umferðin sko?
Þá nú heldur betur Kópavogsslagur Háká Breiðablik
Þeir enda þá mótið
Ía, Stjarnan
Þeir enda þá mótið
F, ef þetta fyrir svona, F á Káa, Káar Fjölnir og Valur Fylkir
Já, engin stórleikur, hvað átti að vera í restina?
Það átti að vera Breiðablik Stjarnan allavega
Já,
og Káar Gróta
Já, og FH Valur FH Valur Breiðablik Stjarnan þess að var svolítið sett upp til endamótið þannig leiðilegt ef þetta verður svona en ég skil, ég skil alveg pælinguna
FH Valur hefur verið handúrnunduleikur í fyrra sko
fyrra? Já, ja, það nýtt ár
já, já, ég að segja að það ekkit að vísa hann að róa
nei, það svona líklegri en ekki að það getur stórleikur já, já kannski bara reyna úrslita leikurinn, maður veit ekki
en málega það, þetta hárrétt að byrja þetta nákvæmlega svo þetta því að þessi skiplaðari lið og þessi flottari klúbar þeir eru búin að skipulegja
móti hvernig spilaði Njarðvík þá Stjóni þú tekur á því?
Já, 19. júní já, við getum bara fundið út eittur og bingo
gískaðu Mike, að þið eru nú búin að skoða
þú lítur að bóka flugin
bóka flugin, ég bara ringi deginum ára bóka flugin
19. júní, það er ekki flókið það er bara beint í Dallas
það er beint í Dalvík og á upp á steginu mínum, er þetta ekki hvernig þetta
dag? Jú, þú sem Karl Fimmir
ég þarf að bóka
þú kemst ekki náður
ég þarf að bóka hérna ég þarf að bóka bara rútuna fyrir strákana og þyrluna fyrir mig, hvernig, 19.
Já, já
Hún verið klár, hún alltaf klár.
Hey, þetta eru frábæra fréttir og ég finn bara hvað svona einhvern veginn von vald eflandi fyrir alla sem koma að samtalinu og maður hér með aðdáundum.
Þá líka síðasta leikur hjá mækarnum, það Njarðvík Víðir, það Reykjanes slagur af stærstu.
Á heimavelli, á gott enda á heimavelli.
Á bíláttúruvellinu.
Herri strákar, það náttúrulega ýmislegt búið að ganga á
Þetta svo stóra fréttir og gaman að þú hafi komið með þetta hérna í þættinu og þetta var ekki komið neins stað sig.
Nei, við bara, við erum í óbóðslega hérna góðu samtali við, við bara hreyfinguna og hreyfingin og doktorfútból einhvern veginn að verða eitt og sem skemmtilegt. Herri, ég ætla að segja eina fréttir sem að hérna ég fekk úr mörgum áttum í vikunni. Það var semst þannig að forráðamenn liðana í Pepsi Max-deildinni, það að segja karlaliðana, komu sér saman og, sömdu, og skrifuðu bréf til stjórnar KSI. Og, en það skrifuðu allir formenn undir nema Káa, nema Víkingar og Gróta. Öll önnur lið skrifuðu undir.
9-12.
Já, 9-12. Farið með bréfið til stjórnar KSI og til formannsins. Og formaðurinn fleygði þessu bréfi aftur í andlitaðan. Sko, ég ekki alveg með þetta, var í þremur að fjórum liðum. Meðal annars var einhvern veginn eitthvað samtal það að þarna ætti að opna lánalínu frá KSI til liðana sem því síðan í formi skuldabréfs eða hvernig sem það því. Það auðvitað ekki heimilt innan bara laga knattspyrnusambandsins að lána peninga úr
Þetta ekki lánastofnum, sko.
Nei. Og svo var einhvern veginn eitthvað að kostnaður við dómara yngri flokkum, hvað í öðrum flokki eða eitthvað álíka, það færi á KSI það þið gefin afsláttur af hinn og einhverjum gjöldum og eitthvað slíkt
Móta gjöldum og hvað ekki strax
Já, kannski einhver gjöld sko Það virðist vera sem þetta hafi ekki verið alveg ákveðið nógu vel, því að strax fóru veit ég Frosti á HK og Orri frá Breiðablik frá borði og vildu ekki vera þáttakendur sem endaði síðan með að bara bréfið var dregið tilbaka eftir að formaðurinn hafði tekið þetta við formenn og svona farið yfir stöðuna þannig að það eru auðvitað að vera að reyna að leita ykkur að leiða en þetta nú bara svona smá frétti sem maður fekk innan úr Laugardalnum og ágætt að hafa þjóðinu upplýsta
já, flott.
Ekki öll liðið í einhverju svaka fjárhjálfur með einhverju hérna, myndaleikjum á samfélagsmiðlum
Þetta skiptir allt peningum.
Akkurat og það bara sem að fólk þarf að gera þeir eru orðnir vel þreyttir þessi leikir en peningur peningur og menn þurfa að redda sér já. Í sammála því.
Mækar er múin að leggja inn á fylgismenn.
Og já, ég nenni ekki að taka þessi leik en ætli legg ekki bara inn á.
Já.
Og ég var nú reynt að bara sjá þetta áðan. Mm-hmm. Og hérna ég legg ekki bara inn á. Þeir gerðu ég kann mjög vel í fylki og mína menn þar en það bara þannig. Liðin þurfa bara að redda sér. Ekki að veist redda þeir bara.
Já.
Komst þér í þetta? Þú ert í vesenni, redda þeir. Við þurfum allir að gera. Mm-hmm.
Já, svona þetta og COVID kemur víða við en við erum að taka COVID en staðan okkur núna það
Já, 15 smit í gær
15 í gær
Menn aðeins fært að gefa eftir
Já, og maður sá það strax á mánudaginn þegar að komið
dagsetningar Ég skilgjæði að það fyrir dagsetningu og tilkynna þetta strax
Hvað?
Fólk strax voru kærulust
Já, leið og koma dagsetningar Jó, ég er sammála Stjána Þessi vika, þetta er hárréttur Stjána Þessi vika, þú sérðu það bara að það allt annað hérna andrúmsloft yfir öllu í þessari vikuöldur en hefur verið
sístu fjóra höfum. Vistu bara allt sé í þunglindi?
Eða? Nei, ég vil bara klára þetta. Þessi Lá, vika hefði alveg hafði verið þunglindi mínu ögnu, ekki skipt mér neinu mólu, hvað sem er þunglindi. Þannig skiptir engu mólu.
Hvernig fólk orðið kærulust?
þú bara sér miklu fleiri bara onni hverum öðrum, sér miklu hörut í búð, sér miklu færri vera að fylgjast með, þú sér miklu fleiri umferðinni. Kæruleysi heitir þetta.
Þetta heitir að halda hjólum atvinnulífsins gangandi.
Já, en vonandi að við fáum ekki annan skell í það er í skellur, þá er ekkit Íslandsmót.
Sjáum bara til, það verður kannski komin einhver alltunni sviðsmynd eftir viku.
Nei, ég held ekki. Kannski ef þetta hefur verið þrýr í dag en ekki 15. Sjáum til, áfram gag.
Það var peikott hjá hérna, KFC, formaðurinn tók að segja kött, hvað var það mikið?
Það bara kemur hverki fram.
Var bara 2% eða?
Ég veit ekki.
Það tók allir að kött á alla og ég sé svo sem ekkit að þeim ber eitthvað skilda þess að láta fólk vita hvað það var mikið.
Nei, það var svona verið í takt við það sem maður hefur heyrt í innan knattspyrnunar, bara allstaðar út í heimi.
Já.
Bara sagt frá því, heyrðu, við erum að taka svona mikið.
Þú sagði eitthvað, þú köttaðir
því. Þú bósti við það bara á...
Já, ég byrjaði á þessu og allir komu í kjölfæri skiluru og komu með það en ég sagði hvað ég köttaði mikið en og menn greinlega fylgdu fordæmi mínu en það sem KSI þarf ekkert að gera það hvernig vilja en ég reikna með alla að kötta 30% af laununum í öllum.
Já.
Ekki 2%. Ekki eða bílastyrkin.
Heri, hérna...
30% lítur bara að vera.
Heri, hérna... það er hérna... Já, 30% það var nú hellingur. Til að hérna... aðeins að leiðri þetta eitt.
Ég er ekki að... Kvætti eitthvað 2-3 mánu.
Já, ég býta Ég hérna... Já. Ég ekki fara að taka þátt í neinum fundi á almannavörnum svo það sé á hreinu, þetta var grín svo það sé alveg á hreinu ég að fá hérna, ég að sjá bara akkurat núna að það mörg skilabóð þar sem menn halda í alvöru að ég sé að bæta þetta, nei, það rangt
Jæja, það bara neðið ekki þennan þátt sem sagt almannavörnum sem fólk bara að býða eftir
Heyrðu, hann þegar við dropum Hérna Sko, við vorum að tala að leiðans Kolbeins Þórðarsson geti mögulega verið á leiðinni gjaldþrot Ég búin að tala við nokkuð sem þekkja belgískan fótbolta vel þeir segja bara, þú veist liðir alltaf á leiðinni gjaldþrot í Belgíu svo svo reddað og þú veist Ara Freys liði áttu að vera að fara í, á hausinn fyrir mánuðu síðan en svo allt í einu komin einhver og reddað svo, það
þú veist Rosa Leri
Ég ekki annað hvert lið á leiðinni gjaldþrot núna í fréttum Þetta reddast allmar
Já, vonandi Verður vonandi.
Dólandi verður sá bara drengur áfram úti því að mér fannst hann nú góður fyrir pepsdeildin og síðast ári.
Herði hérna ræðum aðeins hérna innslag í frábærum þætti á Stöðtu Sport. Stöðtu Sport gera frábæra hluti í meðan þetta allt saman í gangi og ég verð nú að skefa hann reyta sérst að þró strákunum klóðan þrjú þeim Henry Birgi og Kjartani sem að halda úti upplúðum þætti á hverjum degi magnað.
Vinna þeirra.
Já, þeirra standa sig vel.
Þeir standa alltaf vel þessi tveir.
Herði, hérna Gummi Ben fór yfir falleg mörk í sögu efstu deildar og sýndi alveg fullt af mörkum og auðvitað einhver sem vantaði sem auðvitað inn á ríkisjónvarpi og annað slíkt
Það var nú bara allt til þetta ný mörk fannst mér
Já,
ná, ég mundi eftir hlæstu mörkunum
Já, já, það var alveg farið 22 ár aftur í tíman
Það svo Já, með eitt mark, með eitt mark
Já, Arnur
já.
Ég sá maður ekki þetta enn öðru
Hvað var annað sem, hvers saknaður Náttúrulega ég sýndi á Facebook Markins Kristins Tómassonar frá 1989
mm-hmm. Ég náttúrulega það getur að ég get alveg lofað því að mörk frá 1990 til 2005 voru örugglega 100 mörk sem voru stórglæsileg sko. Ég man ekki alveg
en lefti En þú manst ekki eftir neinu?
Ég kannski ég fari eitthvað verulega rifjað upp en nei
En þú fannst þetta rosla Það er bara hálfan dag til að
festa ja, þessu Það er bara svolítið mikið annað að gera á mig líka heldur en að horfa að leita mörkum frá 1997 Ég geta farið í íslensk knattspyrnu og farið í
þetta Ég held kannski að poppa eitthvað upp í höfisinn
Nei, ég hugsaði þetta eins á þann og það sendir á mig í morgun og ég svona Nei, öruglega ef eitthvað kemi Sáttelmis marki og gumma benarna sem hún talaði aðeins í gær á móti fram, það var rosalega flott mark sem dæmaði, það var sýnt einhverstaður daginn hann sýndi hann reyndar ekki gær þegar hann klippir hann svona í loftinu Það var örugglega 96
Baldur bett og eitt rosalegt á móti Keflavík með FA Ég man ekki hvað ára það var
En ég
Svo mann eftir hérna marki 1991 Atli Helgarsson skoraður aukaspirna á móti Káa á Víkingsvellinum
Fullt á aukaspirna á móti gær En með að ég sammála þér, ég horfði hann á þátt í gær eða það var eftir ég horfði hann í gær fyrir ekki þau, þú varst í fyrra dag og Mér sammálar, mér finnst markið á Kristín Tómassinni flottasta markið að þessum öllum
Já, það helviti, þetta eiginlega skemmtilega markið mér myndi, þetta eiginlega allt í stóldi skemmtilegt og svo tekur hann pappa ofurhuga og kloppar hann
Já, þetta bara svo ógæslega vel gert hjá honum og ég spilaði hann með Kristni þarna einhver 2-3 ár og alltaf frábær í fótbolta
Já.
Þetta var, ég meina 17 ára og líka hvað mér markið að mikilvægt og allt það skiptir ekki málum bara, gæðin í því ég sá allavega ekkit markarni í gær sem sýndu mér sem hann flottar þetta var allt eitthvað langskot og aukaspinnur eitthvað við um allir skora svo eða ekki þú náttúrulega en
ég var stjáin Sagnar þess að mark frá höfðinginu
Já
Hvað marka frá höfðinginu á teimi þarna? Ég hefst þeilt, ég man ekki til neinu fallegu
Jú, múti skaganum hérna 2007
Nei, það var ekki það fallegt að þetta heim í þessu samtali
Jú, jú, svo var aukaspinnan á káuröldunum neldi stöngininn
Bara vestað hérna mörkina Mike síða ekki hérna ég,
Já, þú ert neðri til þess að spila Þú hafðir ekkit erindi í
efstu Já, kannski eitthvað Nei, sennilega ekki vissi spila ekki
já.
En ég sá strax í gær að ég taldi þetta saman, ég voru klóstið í morgun og að ég hef alltaf verið með fimm mörk ég eins og þætti gær Ég með fimm mörk
Og Bjössi bóla í markinu
Nei, ég veit eitt hverju voru í markinu Það voru markmenn sem spilu í efstu deild og svo fram með sko.
Já, það flott hjá
þér Ræko hérna sem var í Káa Kór, hann var nú í einu markinu og hérna Og unglingalandsliðsmarkmaður Selfoss í einu markinu
Ó, já, já,
og bla, bla, bla. Heyrðu,
ha, heyrðu
Já, sem meistarlóðsmaður í Selfoss sem var unglingalandsliðsmaður og fleira Það skiptir ekki máli hverju í markinu og setur þetta í vingil skiptir engu máli hverju í markinu
Bara ekki til myndavelar þessum tíma
En það voru til áhorfendur og leikmenn sem spiluðu leikina
Heyrðu, Benedikt Bóas Sinriksson hérna, blaðamaður á morgun á fréttablaðinu ásækið Hann hérna að fara að skrifa á morgun greinum svona Ef þið fengið að gera eina reglubreytingu í fótboltanum og ég með svar þar sem menn sjá bara í fréttablaðinu morgun frábært svar Ef þið fengið að breyta einni reglu í fótbolta eða setja inn eina reglu eða afnema eitthvað eða eitthvað hverju myndu breyta í fótbolta?
Var út
Já,
ég
nú hjá Benedikt
það, það er ekki í Pepsi-deildinni Ég bara tala
um íslensku fótbolta
Já, íslensku fótbolta Já,
íslensku fótbolta
Já, við erum íslensku fótbolta
Ég myndi setja aftur hérna Ég myndi vil ekki breyta hennar reglum Ég myndi hérna setja reglun aftur í gang með sekundur á markmenn
Það hún í gangi
Já, hún bara ekki farið eftir henni, það þarf að fara eftir
henni Hvað ætlarum við, count down hérna?
Já Já
Ok
Dómarin með tvær klukkur, sko
Já, ok Hæri Fáum smá fámið, sko
Ég myndi vilja fá bara eitthvað krydd í þetta með, hérna Tíu mínútur að refsingar eitthvað leys Einu færri tíu mínútur
okay.
Einu færri tíu mínútur
okay. Ég skil ekki svona Einhver svona handbólta villisa
Já
Já, var leikli í þessu líka, þrjú leikli
Í tús, þrjú gott tús, þá voru mækari svona aldrei ná
Ég löngu þetta
að vera Tíu mínútur pásu sko
Tíu mínútur pásu, hvernig ætlar að meta það? Fyrir hvað ætlar að taka þess að tíu
mínútur?
Gott tús Þá er þú ætlar bara að rúta ykkur 80 mínútur í hverju minnasta leikstjón og spila tíu
Eruð þið strákar, eruð þið að horfa á hérna sögu EM og stöðusport, þetta geðveiki
Ég búið
að
horfa
að þetta gott maður og Ruth Gulli tók Tony Adams og pakkaði hann saman í fyrsta þættinum þegar hann var að segja að Tony Adams var eitthvað öskra og garga á enska landsliði þarna fyrir leikinu mútið Hollandi og horfðu Hollandi gæðan ákvotan og fóru bara að hlæja þeir skildi alveg hvað hann var að segja sko og þeir eru bara guðmi
ég byrjar að horfa hérna, ég ekki mikið komist í þess að þætti ég horfði á því að hérna í gær og Rikka og Arna Gunnlaugs en svo ég aðeins byrjar að horfa hérna Brasilíu svo það talum
þú
er það í gaman því, búin með fyrstu tóð þættin heldig
það eru helviti góðir og sko strákaðir í White Fox stöluðu við með áðan í Nikuland.is White Fox við öllum bröðum og all blár og rauður og dásanlegur sko ég ætla eila að mæla með ykkur, að sjá heimildamyndina sem heitir The Great Dane sem saga EM þið skrifu bara Euro 92 þá kemur þetta upp, þetta einhvers konar BBC þáttur eða eitthvað slíkt mikil nostalgí í þessu þetta þegar að Danirnir verða Evrópumeistrar, en það sem að áhuga verðast í þessu öllu saman að horfa á enska landsliðin á vellinum hversu ömulegt enska landsliði var 1992 undir stjórn Graham Taylor þeir áttu eiginlega enga leikmenn og þetta eiginlega hlægilegt En sjáu hins vegar hollenska landslið, hvernig eru þeir ekki Evrópumeistrar? Hvernig gátu þeir tapað fyrir Dönunum? Það rannsóknar efni og...
Það voru með rosa.
Það eru undrústuðinni.
Erum við undrústuðinni? Töpum við verið með bítast.
Vítakefni, já. Sko, það voru með smæk heil í markinu.
Rísa skandall þar hjá... hjá Dönunum, heyrðu, það
að sjálfs... Það
Já, auðvitað. Svo fyrir til Englands þar sem að síminn alltaf með okkur og latta þættirnarnas Jóns Gunnar Geirdals að já, leigjast vel út Jón Gunnar Geirdal og Latti, þetta
Þetta gerist nú ekkit betra sko það verður bara að segja það alveg eins og það
Þetta dýrari típa eins og það segja á FM
á.
Heldur betur Jón Gunnar Geirdal
En svo hann að vantala að koma með á FM á sínum tíma
Já
Það slagvörð
Og það kæmir ekki óvart ef að Jón Gunnar Geirdal myndi bara senda tattu af Latta núna á bakið á sér
Er laust?
Já, ég, það ekkert laust eða þú yngar bara yfir það
Já, já,
Og ég held að
Lærin eru líka laus
ég, eins og með að, ég held ég komist bara loksins í yng núna í byrjun mæmánaðar
Þú getur farið til Danmörkur
Já, yng
Yng og, og klippingu
Já
Tekið tvo fyrir einn
Já, ég held að Heyri, strákar, jú, þegar ég að sjálfsögum með okkur og fantasy-deildin okkar eru þetta í smá pásu okkur át núna af eðlum ástæðum en farið og kaupið heimavarningin þeirra eins og til dæmis rebounderinn þið geti sparkaði bolta, fengið tilbaka og haft gaman Heyri
Fantasy-deildin, ég búin að gleyma henni ég þarf að fara endugrað út þar bara
Já, meni, það ennþá kjarni þar ekkit, ekkit bull Heyri, hérna, strákar Newcastle-dýlin að gangi í gegn þetta Já.
Fyrir bara eitthvað, fyrir eitthvað smá peninga bara 300 miljónar punda
sjáum hvernig þetta endar þetta hús
síðan sér dýrara heldur en
félagurinn, ekki?
Í dýrasta húsi heims
voru þetta ekki 300 miljónar punda?
Já, býrurugli ekki
það nú ekki mikill peningur fyrir svona risa klúb sko.
Sjáum hvernig þetta verður
en við í Amnesty, við erum að mótmála þessu
já, út af hérna sátti
já
Já, já, það, 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 það bara það kemur.
En það kemur svo sem ekki óvart að Sigrún Jónsson og félagar séu að fara að þessa leiðina
Já, mannréttinda frumöðurinn Kristján Óli Sigurðsson ekki sáttur heyri maður en, en fyrir mig sem kallfeministi að sjá að Amanda Stafley fer fyrir hópnum það er skemmtilegt
það er stórt, sammála því en við skulum reyfin svo segir að, að klárast og, og sjá hvað gerist en ég held að stagar mín, mín sem hans tíu brús gæti verið taldir ef þetta klárast
Já, vonandi ekki samt, þannig að gera flottur hluti fyrir Norðan
Já, frábara
Heyri, hérna, hver óvinnsælusti eigandi sem þið muni eftir í enskum fótbolta?
Ég held all, við sé bara
Ekki bara Glacier Familyan?
Heyri, hún gert frábæra hluti
Já, já, svo var
Það ekki bara Björgulu Thor í restina? Nei, Björgulu Thor, Björgulu Guðmunds í restina hjá vestam
Ekki Magnússon
Ekki Magnússon í restina
Ekki Magnússon spilaði þessi svolítið sem hérna eiganda
Já, já
Það svolítið, veistu hvað Það ég þarf að hitta eitthvað modern day Björgólf þar sem ég get spilað með stóran með peninga annars.
Já, já, en hann náttúrulega líka ekkit sérstaklega vinsæll fyrir norðan, hann hérna...
Mike Gasly. Nei, en munu þið ekki eftir þegar að Vicky eigendurnir hjá Blackburn voru, þegar þið ráku hérna, hérna, Sam Allardyce og réðin Steve Keen.
Jú.
Og það var alltaf verið að orða, þú veist, einhverja leikmenn sem hafði ekki gert neitt í...
Nei, hey, man, ég reyndar lítið verið að setja með eitthvað inn í eigendur og,
Hvaða leikmenn voru þeir aftur að kaupa? Var ekki, voru ekki orðaðir hérna við Ronaldinho? Muni ekki eftir, hérna Æ, það var allan að alls konar vitleysa í gangi með Ronaldinho, með hérna Blackburn Og það held ég að síðu þeir óvinsælustu, þeir voru að einhverjir kjúklingaframleiðendur í Indlandi Heru, það eru nýju liði í ensku úrvalsdeildinni sem vilja að deildin klárist fyrir 30. júní.
Það fundur í dag.
Já, það ekki nema 92 leikir eftir.
Já.
Það ekki séns.
Það náttúrulega 0% líkur.
Já.
Það fundur í dag, það kemur einhver laust kannski í dag. Kannski komaður með eitthvað. Kannski komaður með eitthvað eins og KSI að gera í dag. Maður hefði haldið það. Stefna okkur dagsetning og setja eitthvað upp og svo bara breytist það ef það breytist. En það þarf að fara að koma eitthvað að fara að koma eitthvað skrið á þetta og ekki bara í Englandi heldur og í fleiri löndum líka myndi ég halda sko því að ég held það að nýtt mót keppnistímabili 2021 það ekkit verið að fara að byrja það einhvern tíðan í október, nóvember, það ekki séns það mun alltaf byrja í síðasta leið byrjun september
Já, að, þetta, bara, þetta rosalega erfitt dæmi og svo
Það alltaf ef ef að svo verð þá verður væntanlega landsleiki fyrir áramótin en engin landsleiki liðan þannig að það verður að keyra þetta bara vel í gang fyrir áramót.
Jó, þeir reyndar að tala að vera landsleiki fyrir áramót. Það alltaf vera háar, það alltaf vera háar og háar að verði landsleikir en þeim fækki og það verður teknir þrír í einu bara. Þannig að landsleiki hlið verður þá kannski svipa langt bara en bara eitt og síðan eru þeir ennþá að tala spilið í nóvember. Þannig að ég held að verði einhverjir landsleikir. Mér finnst þetta ótrúlegt, þeir blási ekki þess að þjóðadeild af en þeir eru ekki, þeir mér sýnist þeir ætla að reyna að halda henni til streitu
Já.
Og þá antalega með þrem leikjum þannig að spurning hvort þú fáum einhvern heimaleik, það var nú gaman og englendingarnir kannski en hérna, ég held að þeir byrja alveg mótið í hérna byrjum settu berð, þannig að ef þessi deildir þetta klára mótið, þá má það ekki klára setna heldur en
áætlun hvernig mótið endar ef að hérna þetta var flautað allt saman af þeir ætla bara að láta liðin sem í efstu fjóru sætunum fara í meistaradeildina
Barcelona þá bara meistari eða engin meistari
nei, ég held að sé engin meistari
nei, ég held ekki nómlega
held nómlega að þeir ætla að bíða með það að vera að grína meistara
þetta í gott partí og okkar mönnum í Sociedad getur það verið
jú,
þeir eru að leina meistari það alvöru partí spænska hérna, sem ekki lið sem vonar ég að mikið að verði flautað af nein deild heldur en Sociedad ef þetta því að þeir eru aldrei að fara endi í topp fjórum ég á móti klárast ég enga trúi Þannig að þetta því mikil veistla verið þá og verið vantara gott partíð á þeim helgina að þessi ákvörðin tekin í dag.
Já, svo skemmtilega fréttir frá Tottenham þar sem að Daniel Levy að byggja hann hérna Mauricio Pochettino að taka sig kött í sem sagt greiðstónum til hans eftir að hann var reikin.
Hvað með spennandi fréttir vikunar, hvort hann tæki kött?
Ég mynd ekki reitt, það að rétt upp lungutöngu
Hvað hérna?
Þetta eitthvað ágæti seðil sem hann á að fá sko þótt að myndi hún að gefa kannski 10% og kannski bara til góðgerðamálið eitthvað
Já, þetta er alveg hérna áhugavert hérna,
En hann hlýtur að segja nei
Hérna Joe Louis, hérna eigandi í Tottenham Hann á enga, sko, 5.000 kallar sko
Nei, nei
Það er sko Það skriljar það
með. Já, ég enda held ég að Pochettino. Ég myndi alveg skilja það að Pochettino myndi gera sama og Kristján Óli Sigurðsson.
Ég gerna, myndi maður ekki samt bara að þú veist gera eitthvað samning, fæ ekki sófa frá Joe Louis upp í þetta eða eitthvað blöndunatæki eða eitthvað
svona. Pochettino ekki nóg af blöndunatækjum, allavega hana. Kannski vantar hann meitt sófa en ég kannski eitthvað auka herbyggi en blöndunatækin eru auðvitað på tíu
hjónum. Eitthvað málverk?
Já, getur alltaf tekið nýtt málverk.
Listin alltaf verði henni.
Já, já. En þeir eru komið sem mikla peninga og hvað var að tala við okkur 8,5 miljónir punda eða eitthvað
Hvenær á að vera búið að borga þetta?
Þetta ekki, var ekki 8,5 miljónir punda sem hann átti inni Þetta alveg ágætið seðil sko.
Já, þetta var fullt af peningum og við sjáum bara hvað þetta mörg málverk sem hann þarf upp í þetta og kannski einhverja íbúður
Þannig að þetta einhver 2 miljardar sem hann á að inni og þótt að myndi nú gefa 200 miljónir sko, en ekki verið að gefa einhverju svona gaurum skilu Þeir náttúrulega rákan og hann var búinn að ná mjög góðum árangri Þannig að En ég meina þeir eru bara harðir og þeir allan að reyna, þeir eru með að það
Heri, hérna, spörsvöllurinn geti veitið Amazon völlurinn á næsta ári, það eru viðraður við milli Tottenham og Amazon að völlurinn heiti nafni þeirra
Já, einhver kæmi þá peningurinn þar hann að Pochettino kannski þarf ekki að borga tilbaka
Champions League úrslaleikurinn svo sviðsmynd sem hefur verið að vinna með núna að leikurinn fari fram 29. ágúst og úrslaleikurinn í Evrópudeildinni fari fram þann 27. Þetta auðvitað allt saman bara að vera að ræða þetta akkurat núna Þýska ríkisstjórnin kom til bjargar Adidas í vikunni og samdi fyrir þá samdi lán til þeirra 2,4 miljarda evra og það verður það Finance by Public Bank KF 2.5
Ef Adidas í vandræðum þá ertu nú helvíti mörg fyrirtæki
Já. Í vandræðum. Það eru bara öll fyrirtæki í vandræðum Já,
Það ekki kassflú
Ég veit
það Það nema
Man, Svo bara kemur þetta aftur, svo slaki
Já,
aftur.
Já, það ekki kassflúr einstæð nema hérna í slipfélagin Það bara, hérna, það allir að bara, hvað þarf að mála helgina Magari?
Tryggingavend
Þú þarf að mála?
Tryggingavend, nein, mála, ég þarf ekki að mála
Nú, Það þarf kassflúið
Ég þarf kassflúið, tryggingavend og slipfélagin
Já, það gott, það gott
Ég meina, hvað er betildur að vera Það ekki að tryggja það núna? Og veist, fólk var ekki tryggt fyrir þessari veru og það líftryggingar og annað og ég meina hvað ætlar að fara að segja þeim, er ekki betra að kaupa meira
og hverju henda kínverjadur í okkur næst
ákkurat og er það ekki betra að vera, það bara almennilega tryggður kannski fer það bara ungt fólk en ekki gamalt fólk
þjóðverjar vilja byrja sem allra fyrst að spila aftur fótbolta og gefa fólkinu í landinu smá von og færa okkur úr þessari gráu dimmu rúsnesku bíómynd yfir í gleðina hins vegar eru ultrahreyfingarnar sem eru mjög vinstrisinnaðir sem vilja auðvitað stoppa þetta Þeir vilja halda þessu áfram samfélaginu í gíslingu þar sem að leiðin einn allsáðandi. Og þetta verður núna erfiðar samningaviðræður. Það ótrúlegt hvað manni finnst eins og að blaðamenn og stuðningsmenn og svona reyna að gera allt flókið að byrja aftur. Dóttor fútból maðurinn sem sér lausnir en ekki vandamál. Hér væri ekki hlaðvarp í gangi ef að...
Æ, þú mátt alveg að það reyndar og búin að vera mjög jákvæður í allir þessari veru og kannski er það bara að skila sig núna til okkar hinna.
Já. Það bara bara
þannig. Takka fyrir það.
Já, ég reyni að vera valdeflandi á tímum þar sem aðrir setja högguna niður og ég meiri að reyna að blása lífi í stjánan sem hefur verið rólegur síðustu 3-4 vikur.
Ég ætla nú að kíkja heimsóttíðinni í fyrir þetta í jólatúrtum mínum.
Já.
Engin doktor heima.
Nei, þá ég örgla
að vera... Súrefni að halda.
Já, það var að sjálfsögðu. Herðu, hérna... ég var að... Þetta er nú rosalega síðu í gær. þar sem að hérna hann hérna Viki Aðalbón upp í hérna upp á höfða senda á mig. Hann að búna bíla þar alltaf dag og gera frábæra hluti og þetta ekki bara fyrir flotta bíla það með að allir komu með bílana sína þangað. Aðalbón strákar. Það eru alvöru nöttar á þýskri síðu sem heitir Berlin Brits. Það eru gæjar sem eru búin að halda utanum meðaltal allra fjölmiðla alla leikmenn og svo þeim einhverjum formúlur hver hérna, hversu marga titla þeir hafa unnið, hvað þeir hafa gert og annars slíkt og þeir eru búin að velja besta leikmann hvers einasta áratugs bara í öllis ár og bara með facts bak við það mjög flókin starffræðaformúla en til að geta til að svona gera ykkur grein fyrir hversu jafnt er á milli Messi og Ronaldo að þeir eru búin að summa þetta allt saman þá eru þeir jafn háir sem bestu leikmenn síðasta áratugur.
Já, er það ekki bara loka niðurstaðan í þessu?
Jú, en veistu hver þriðji besti leikmenn síðasta áratugur þegar allt tekið saman titlar, einhverja meðalengunir og einhverja algjör geðveiki?
Síðasta áratugur?
Já, sem hann bara klárast núna.
Ég myndi alltaf að vera inn í esta.
Það hárrétt hjá þér, þetta vel gert hjá þér. Það númer þrjú. Það svona bestur á fyrsta áratugi síðustu aldar, það var...
Fyrsti áratugu síðustu aldar?
Þessar aldar fyrir ekki
það? Já, það hefur verið Messi.
Nei, hann ekki komin þangað því að hann náttúrulega dettur bara eins og þið syngtar hann til dæmis bara varamaður ónútaður í úsleik meistaradeildina 2006. Það
Frá hvað 2010?
Já, þessin spilaði hann ekki öll árin. En hann spilaði hann. Já, síðan, því að ég held að teljist inn í
það
HM og EM og annars líkt Ronaldinho, númer 2. Það sem kemur óvart og ég ætla ekki
ég ætla að segja Ronaldinho, ég hefði haldið hann verið nummer 1.
Já, ég hefði einmitt haldið það líka. Þetta ótrúlega merkilegt og hérna besti leikmaður 90s, ég geti látið ykkur skiska í allan dag og þið kemur ekki með hann.
Þið kemur ekki með hann?
Nei, ég geti eða verið með ykkur inn í allan dag. Hann á einhver smá feril og hann líklega besti leikmaður Norðurlandana frá upphafi. Það Mikael Látrúb.
Já, ég ekki tíma að vera enn dag, hann að takk fyrir svarið.
Já, Mikael Látrúb besti leikmaður sem gæði þessi.
Þetta var svona kortir í.
Já, kortir, Ronaldo næst bestur. En þetta alvöru, þetta gæði sem voru ekki að leika sér.
Það Mikael Látrúb, hann var náttúrulega ekki í EM-liðinu það.
Nei, það nefnilega það sem að gera þetta svona óvænt, en hann á ágætis feril, hann fór frá Barcelona sem unnu allt og gera allt, nei, til Real.
Já, til Real,
Brian var í Fiorentina.
Já, og svo hérna fór hann í Chelsea.
Mikael Látrúb var hann á Spáni mest.
Já. Það er
og Juventus náttúrulega með Platini.
Já, það var þeir náttúrulega komu til Íslands.
Já, ég var á þeim leik.
Valur Juventus. Valur Juventus.
Já, með Kiki á leiknum.
Já, það bara eina sem meikar sens
Já, ég var með sem mjög ofalega á vellinum og ég var bara með Platini bara eiginlega eins og ég væri heim í stofu.
Já,
það kíkin.
Kannast
þetta. Já, hafi farið svona með kíki á völl.
Nei.
Nei, það einskeið sem ég gert þetta sko.
Kannast þetta lag?
Já.
Þetta titillagið á HM 1990 sem að fór einmitt fram í
Geðvegt lag.
Já, á Ítalíu. Strákar, við fjöllum daginn brasilíska landsliðið. Frá 1982 til 2020 og ætlum aðeins að fara í liðið sem að hendi Brassunum úr keppni þetta fyrsta ár sem við byrjum 1982 sem eru ítalarnir Mækari, þeir verða meistara 1982 Er það ekki rétt muna hjá mér að skilja hjá mér að það kemur hann strax eftir einhvers konar getruna skandal Toto Nero
sem einhver leikmann fór í bann ég held að vera enda 1980, 79-80
Já, og Paul Rossi eitt þeirra
Paul Rossi eitt þeirra og spilaði lítið fram að þessari keppni tekin inn á síðustundu og restið history, byrjaði hann á mótið ekki vel veit ekki sem hvort hann byrjaði fyrsta leikin og en hann hrökk í gangi í sem fræða bræðslu leik og endaði sem markakongi keppnar og besti leikmann held ég
En hvað hérna senst 1982, eru þeir þá að spila 4-4-2 eins og bara Ítölum von og vísa eða
Þetta nú góð spurning hjá
Þetta þú fyrir tíma höfðingjans
Já, ég að segja það, þessum er ég
Og ég var nú, jú, þeir voru með hérna, við voru að spila 4-4-2 og hérna, þeir voru náttúrulega með alveg fárálega góða vörn sterka gæja og hérna
Dino Sofí
Ramanum og svona vinnu sama miðjumenn einn mjög svona tekniskan á kantinum sem var góður og svo náttúrulega veist, en þeir gerðu ekkit í mótinu basically fyrir en að hann rökk í gang hann á Pólo Rossi sko.
Já, þeir gera
þá líka klárar þetta
þrjú játtöfli í
liðinu
það er þetta mörg lið hérna á HM
24 og en þeir eru samt sko þeir eru ekkit í eitthvað spesir í liði sko
nei
hvernig í byrjun
Perú
Kamerún og Pólland getur verið
Þetta var ekkit magnaðurrið. Þeir fara síðan að hvað að þeir verða þarna heimsmeistarar já með Dinosof í markinu. Það áhugavert fyrir ykkur sem eru heima að sjá það að Dinosof, hann tók ekki markspinnunar. Hann var bara varnamaður sem kom alltaf og sparkaði fyrir.
Hann var konar 50s aldurinn
kallinn. Já, hann var eitthvað slæmur í náranum.
Hann, hann var einar eldri á þessu, þessu HM heldur en þú ert í dag.
Já.
Við settum skóna þín á hilluna fyrir cirka 10 árum, það hefum kannski að gera það fyrir 15 árum en gera það fyrir 10 og það hefur engin grátið það en hann var þarna í markinu og
fyrirlið
og fyrirlið
84 þá komust ítalir ekki inn 86 þá fóruðu þeir upp úr riðlakeppni ég man að þeir skoruðu fyrsta marki í keppni ef ég man rétt Alessandro Altobelli dagur sem ég man mjög skýrt eftir
og þeir búlgurum
1-1 held ég og þeir þetta svo út á móti frábæru frönsku liði
Já, mjög svona easy það var easy sigur af frökkunum, bara miklu betra lið
Acelio Acelio Vicini tekur við liðinu 1988 faraðir allar lið undarúrslita á EM og tapa þar fyrir góðu sovjesku landslið sovjeska landslið var á þessum tíma svolítið svo bandarska kvennalandslið þeir æfðu bara saman nánast hálft árið
eða hvernig sem það var þeir voru alveg með meira heldur en eitt byrjunlið úr Dynamo Kyiv þannig að þú gastur vara með Dynamo Kyiv og samt í landslið
þetta svona
en það voru þeir ríkalega þéttir og góðir á þessum tíma 86, 88 ríkalega þéttir
þá komið að kannski stóra mótinu og þannig að þetta höfðingin heldur beturinn HM 1990 mótið þar sem þeir áttu að vinna
Já.
Þegar maður skoðar þetta samt sko þegar maður hugsar Í þessi landsliðið, hver fyrsti maður sem að kemur upp í hausinn okkur?
Þá.
Nei, bara í lífinu, bara, og hugsa bara í þessi landsliðið, hver í búninu?
Bara Maldini.
Okay.
Nei, fyrsti maður sem ég hugsa með Bergomi.
Ok, aðja þá var ég...
sem ég hugsa með tökum fyrsta manni sem að hugsa um, að því sá gæja að komin sko í byrjunlið í þessu 82 liði.
Já, 18 ára.
18 ára.
Já.
Það eru auðvitað ekki
öðvitað. Það með Baccio það?
Ja Baccio fyrir mér. Ég sé þegar ég loka augunum og hugsa um Roberto Baccio, þá hann eiginlega bara í þessi búninu.
Já. Ég sammála því, hann var í svo okkilega mörgum liðum, ég geti eftir að hugsa um hann í mjög mörgum liðum.
Já, nei, ég veist hvað við, þú veist, ég identifæði hann bara við landslið.
Já.
Hann kemur hann inn í HM 1990, en hann kemur ekki inn fyrir hvað, þriðja leik?
Þriðja leik.
Já, mótið í tjekku.
Já, skílat sér líka. Hann gerði tvöfalda breytingu, tók sentirinn út þetta vistu tvo leikina. Setti þá tvo eili og þeir skoruðu sig hvort markið.
Áhugavert það sem að mækara hann að segja, Vicini var með ágætis sentir þarna.
Vialli og mann síni.
Hann var með Vialli. Hann var með Aldo Serena, hann var með Roberto Mancini, hann var með
Skilacci og Baccio.
Já, Skilacci, Baccio, Margini.
Þeir spiluðu 4-4-2, þannig að var alveg með 2 á sentera. Og
var Carnevale ekki í sentera í þessu liði?
Sennileg ekki verið hópar, ég manna það ekki.
Hann var í hóp, sko?
Já, hann var í hóp, já, já. En það voru 4 sem spiluðu, hinir voru nú kannski bara teknir með svona að því að þurfti að fylla upp í hópinn. En fyrir mér er þetta besta ítalska landslið síðan ég byrja að fylgjast með, 82. Þá var þetta besta ítalska landsliði sem Ítalir hefur átt.
Já.
Það þetta og 2006 liði sem vann. Þetta lið, ég græt ennþá í kottan að Ítali og Þýskaland hafi ekki spila úrslita leikinn. Ég held að við værum ennþá að setja þann leik á play á gömlu Vaffaðis bólinu og það hefur úrslita leikinn. Sama hvernig hann hefði farið.
Já.
Þetta var sem ekki tvö yfirbörlið. Þjóðverðnir voru með sitt eitt allra besta lið sem ég hef séð á þessum tíma. Og Ítalinn líka. Og það hefði orðið epic leikur. Í staðinn fengu viðbjóðan hérna, Argentína, Þýskaland.
Sko það eitt svolítið merkilegt að Vicini hann velur þarna Skilacci í hópinn og það var eiginlega bara svona hvernig það velja?
Ja, akkurat.
Og hann rökstuddi það með einhverjum flottustu rökum sem ég hef séð þjálfara hérna rökstuddi málsitt. Hann sagði ja Skilacci í stuði.
Ja, akkurat.
Og hann sagði og það var bara og hann sagði þeir sem bara hvað áttu við? Ég meina hann bara heitur. Ég hef bara veist, hann ef hann fer inn á völlinn núna hann fer inn að fara að skora. Og auðvitað spila hann eitt fyrstu leikir og hann finnur sig síðan leið 16 lúslum, hverja taka þér þar? Man það ekki
Hvernig var þetta?
Skora ekki aldrei sér inn
í Þeir eru nýra
Í áttalega Áttalega
Og er ekki 16 lega
Nei, pappónir gerir mistök
Já, vinna þá Íra Þeir vinna 1-0 held ég 16 lega
Jú, Íra
Íra 16 lega
Var það 16 lega?
Já
Býtu, hvenær runnu Íratnir hérna rúmenna? Var það ekki 90?
94
Ha?
Ég held að Ítalina
1-0 fyrir hérna Ítalina
Já, svo vinnaðar aftur 1-0 í áttalúslutum Eða 2-0 Hver þetta gerir áttalúslutum?
Nei, ja. Þeir tapa fyrir
Nei, nei
Dett út fyrir Argentínu
Já, í undanúslutum Hún rýra í áttalega
Áttalega,
já 100%
16-lega Úrugvæ
Já, já
Úrugvæ 1-0 líka Og 1-0 líka
2-0
2-0 Já, 2-0 Úrugvæ Og svo 1-0 íra Þannig að leiðin kannski var ekkert svakalega erfið fyrir þó Og þessum tíma var þetta þannig að Þeir fengu alla leikina á Ólympíuleikunum Alla leikina í riðlunum Og 16-lúslutin og 8-lúslutin Sem náttúrulega þekkist ekki í dag Það náttúrulega En svo fengu þeir hennans leik hérna móti Maradona félögum í Napoli og það hentaði kannski ekki sérstaklega vel en það var fyrsta markið sem fengu á sig í keppninni.
Karni Valles skráði sem framherja þar.
Þeir fyrsta markið sem fá á sig í keppninni þetta markur á Kanitsi á móti Argentínu. Þeir spilu fyrstu fimm leikina hans að fá á sig mark. Og þeir voru náttúrulega með Senga í markinu og þeir voru með Baresi og Bergomi.
Og Maldini.
Maldini, þeir voru með nefnilega rosalega gott lið. Já. Og það var sorglegt að þessu úsleikur skildi ekki fara fram við verðum aldrei upplifa það
í staðinn fóru þeir í leikinum þriðasæti og unnu þar englendinga 2-1
Já.
Og glæsileg keppni hins vegar það þannig að vellitnir í, á Ítalíu voru bara ekkit uppfæriðir þarna í einhver fleiri ár þannig að við erum eiginlega ennþó að spila með sömu vellina og var þarna 1990
Akkurat.
Ég líka þreyttir sem hlaupa brudir maður, wow
Já, til þess
en Þetta var rosa, rosa góð keppni fannst með 1990
Herðu, 92 komust þeir ekki keppna þráttur að vera með allt þetta úrval af leikmönnum Þeir fari í úrslitaleiki 1994 undir stjórn Arrigo Sacchi og þeir sína rosalegan karakter í 16 lústum eða mann rétt þegar þeir henda nígrímunum úr keppni voru einu færri, var það ekki?
Og ég held að Baccio hafi nei, svo takaði Spán
Já, nei, betur, það ekki, sko, ef við höldum okkur
nígríulegin, við voru ekki einu færri þar
Já, var ekki hérna, skora ekki Giuseppe Signori þar Ég minni það, svo hann hafi komið að eitthvað inn og gert eitthvað
Jú, hann skoraði þarna
Svo takaði allan, já, var ekki 2-1
Já, á hverju var Luca Marchegiani í markinu?
Það mjög góð spurning, var ekki hann hérna en þá varna að paljúka
Mér minni eins og Marchegiani ég sé þetta svolítið fyrir mér þá er hann nú í blessuðu markinu
Paljúka var í markinu í ústaleiknum sko
já,
En í ítalska liði 94 eiginlega með lélegri menn í öllum stöðum heldur en 1990 nema náttúrulega þá menn sem voru áfram Það bara sömu leikmennir og miklu lélegri lið en fóru í ústaleikinn og það var náttúrulega bara eitthvað ótrúlega nátt ég minni hvernig þið tóku spánverina og nýkjörið er unnið allt í restina og Baccio bara kom þeim í innan úrslitaleik þeir unnið síðan í undan úrslitum hvað, Búlgaríu, með hverju hann er og ég held að Baccio var með tvö mörg þar og tvö móti spáni
Já, ef skoðaði bara leiðina þegar því 16 úrslitum vinnaði nýkjörið þar það einmitt Roberto Baccio sem gerir bæði mörkin
það gerir bæði þar, já,
já svo var það unnu hérna ítalandi spánverja þar var Dino Baccio sem skoraði fyrir markið og Roberto Baccio það seinna í leik þar sem að hvað var að Tassotti sem fekk rauðaspjaldi fyrir hann að brjóta andliti á Luis Enrique og í undanúslitum vinnaðir svo
Búlgara
já,
gerði ekki Baccio bæði markið þar
jú, Baccio með bæði
sér hann með 5 mörkarnir þeirra um leikin
já
Og klúraði svo vítakefni
Klúraði svo vítakefni EM96 fóru þeir inn en duttu þar
Þeir bara nefnt aldrei EM á þessum tíma Ég man leti því, þeir bara, veist, bara hefnari komast inn sko.
Bara, voru bara ekki, kannski ekki nóg góður
Já, þetta var alltaf sama liði, sko
Ekki alveg EM96 þá dettaði strax út í reylakefni HM98 tapaðir fyrir síðan heimsmeisturum frakka í vítaspinnu kefni Hver klikkaði aftur? Hvað heitir litli gæðin sem hérna
Til Lífjó
Nei, nei, ekki Eraníu Hvað hétan sem var fóraðna til lítill snóðaðu gutti í ítalska landsliðinu
Hvaða stuði?
Klúraði hérna í vítaspindikefninu á móti hérna frökkum
Ég mani þetta ekki, dróa mikið hér
Hvað hétan aftur?
Google bróða mínu mættur þetta en hann kemur með þetta smá
Það var einhver svona töffari sem að hérna
Þarna eru þeir samt ekki sko, 96, 98 þessi tvö síðan voru ekki koma með alveg á gott lið, þeir koma ágætlu upp 2000 aftur
Já, var það kannski Delivio, kljóraði Delivio og vitið hana
hérna. Já, ég sagði um Delivio ég...
Má svo, ég með þetta
Já, mér finnst svona eins og ég sjá að hann fyrir mér vera að klukka á vitið hana
Ítli hermaðurinn
Já, hugsi ykkur hérna, byrjuð má þetta vera 1998 leikmaður númer 2 í þessum leik Bergomi.
Já. Ég meina hann verið spil 1982
Það Albertini og Dino Baggio. Nei Di Biagio ja.
Di Biagio
það er litli maður. Já. Já, ég meina hann spila 82 18 ára. Þú segir hvað 98 var 34 ára.
Þeir fara síðan í úrslit 2000 á EM 2000 þar sem að þeir gjössanlega ræna hollendinga í undanúrslitum.
Og eru svo rændir í úrslitarinn. Ekki tala það, farið 2002. Nei, sleftið 2002 líka, farið 2004.
Toldo gerði skelvileg mistök í úrslitaleiknum 2000 eftir að hafa verið stórkostlegur.
Leikur var búinn sko. Það hafa komið sko mínúta ein og hálf framöver sko upp á tímann í raunlegu leiktíma.
Hann held aldrei að vera búinn.
Hann var búinn.
Hérna, Vild Hörn
var á. Og eitt að delva ekki út á götu eftir. Þetta var ég spáða núna.
Já. Delva ekki, hann setti hann í þæki í leiknum. Skoraði.
Já, en sástu færin sem hann klúraði.
Hann skoraði eitt.
Ég aldrei verið að brjála þar eftir neitt fótboltaleik eins og þennan.
Delva ekki. Minn maður í Róma.
Minn maður í Róma.
Já, klúra bara tveimestu dauðafærin sem ég séð. Og svo var leikurinn búinn og málega það, þetta var svona Og svona Barcelona AC Milan fílingur yfir þessu leik munið þegar AC Milan kláraði á 4-0 hérna og átti ekki að breik. Frakkarnir fóru ekki við miðju þessum leik. Það var sannlega besti fótboltaleikur sem Ítalíu spila.
Það 2002 fara þeir til Asíu og fara upp úr riðlinum en mæta þar öplu kóresku liði sem að einfaldlega skólaði Ítalina til og...
Einhver smá hjálp en ok.
Herri, 2004 komust þeir ekki upp úr riðlinum. Af hverju fóru þeir ekki upp úr riðlinum? Jú, því að Svíjar og Danir gerðu frækt í jafntefli hvort þá 2-2 og það var svo gaman að því að Ítalni sko, Ítalni voru svo móðursjúkir fyrir leikinn sko
En 1-1 hefðu komið þeim áfram 0-0 hefðu komið þeim áfram
Já,
og sigur á bæði liðin hefðu komið þeim áfram
Já.
Og en þeir geta kennt Totti þetta hann lítið reikast út af í fyrsta leik og var ekki meira með og þeir eru alltaf unni fyrsta leikinn og Totti ekki og lætur ekki reka út að fyrir að rækja á mann anstæðing í fyrsta leik stjarnan í liðinu og það en þetta var Totti þannig að við fyrir gáðum honum og leiðum honum að koma inn eftir
2006 verið þetta heimsmeistar árið þar sem að þeir notuðu breiddina í liðinu mjög vel mikið af Trequista sem eru tían í ítölskum fótbolta frábæri leikmenn Totti mjög góður, Pirlo sömu leiðis, Del Piero mætti með flotta innkomu Og,
já, voru líka bara maður verið sendir þetta í Luca Toni Svo voru með Gattuso hérna, vinnu hest og hann hérna sem Kamara Nesi Svo voru með frábara vörn Buffon í markinu Ég man ég sagði alltaf okkar mann kanslaran fyrir mótið Hann mikill ítalið eins og Mike Og hann fór að tala það Þegar ítalina ætti ekki sensið þetta mótið Ég sagði við hann, ég man maður sé hver ég var því ég talaði við hann Mótið var að byrja, ég voru þetta á Tenerife Sagði hann ítalið að vinna þetta mótið Já, Grosso í bakurinn, var svona eini kannski ekki þekkti en ég meina Hafsenda voru náttúrulega Cannavaro og Nesta byrjuðu mótið Nesta meiðist og Materazzi kemur inn voru náttúrulega sambrotta hinum inn, þetta var rosalega gott lið
Já.
Og ég mig grunaði fyrir mótið að nú myndum við taka þetta
2010 gátu þeir ekki raskat
Æ, ja, það var það mótið skelvilegt og voru í lélegasta, léttasta riðil í sögunar
Já, hvað með Nýja Sjálandi
Það var aldrei, það var bara sterkasta liði Nýja Sjáland sko. Það eru ekki leik, fengu eitt eða tvö stig það var bara umulegt
Í milli tíðinni duttu þeir út 2008 á móti meisturum Spánari á EM 2008
Vítakefni
Í vítaspinnukefni 2012 heldum við að væri að fæðast ný superstjarna inn á fótboltavellinum Mario Balotelli gerði tvö mörk á móti þjóðverjum í
undanúrslitum við skulum ekki tala hvernig status sem var á þessu litla bar þarna í
Benidorm
á Benidorm eftir þannleik en það voru sömu fagnandi en aðri voru grátandi Nei, við nefnum ekki nöfn
það var nú ekki svo alvarlegt en
það er sko að maður er sterkar en Hjörvar sko, maður gætt bara eins tuskaðan til eða hann ætlaði að fara með einhver læti þarna sko.
Þetta var ljótur leikur
og grassi með okkur það ekki, fór á milli
jú, en úrslitaleikarinn endaði svo bara í tárum fyrir Ítalina
já, þeir áttu aldrei brygg hvað var út ykkur spánið hana aldrei brygg
aftur mætaðar 2014 og á HM í Brasilíu þetta strax út í reilakefni þráttur á unnið Englendinga
í fyrsta leik það var þið töpu fyrir Costa Rica það ekki Costa Rica og svo farið að reyna úrslitaleikum út Uruguay þar sem að hann býtur hann hana Suárez og Úruga Vansó sem alveg sanngjarn sigur í þeim leik en það tapa á móti Kosta Ríka þú vinnur ekki England í fyrsta leik á HM og dettur út á riðlinu það var helvítið dapurt
Jörulega riðli
Það rosa, það það hérna 2016 hérna á EM voru þeir ríkalega skemmtilegir en voru óhefnir á vissan átt töpu í vítaspyrnu keppnum út í Þýskalandi Þýskaland átti ekkit lið svar við ítölunum í þessum móti
Þarna var konti að Já, búna sem ég til sé ekki.
Jú, 3-4
Það mjög flottir í þessu móti.
Og Jóki Löf gerði
það sem Hökkuðu skonurum saman.
Já, Jóki Löf gerði það sem engu datt í huga að gera á þessum tíma. Hann speglaði þá í hvað ekki áttalega?
Áttalega.
Áttalega.
Það unnu spánverina easy á sextalega. Þá hélt maður jafnvel Ítalina væri bara að fara alla leið.
Já.
En þjóðverðir eru segir.
2018 komust þeir ekki í keppni og þurfa að bíða næst eftir stórmóti 2021 höfðingi við ætlum að stilla upp besta liði hérna ítalska landsliðsins frá upphafi 4-4-2 höfðingi, ég ætla að leifa þér að velja markmanninn
ég er nú ekki mest að allanda sinni hann verður að hóta buffið sjálft
ekki rétt, búfónun markmann
jó, ég kláralega
ertu með bakvarastöðunar, hægri og vinstri hérna
það bara Maldini og Sambrotta
Maldini og Sambrotta Stjáni, vilt þú eiga fyrsta kastað miðvörðum?
Já, ég hendi bara sí alltaf að þinn
Já, og með honum?
Cannavaro var besti leikmaður heims
Já
Þannig að við skulum gefa hún það þó svo að hérna, hann vinnur Mike, hann sper gómi komið sterklega til greina líka
Hvað segir þú hérna?
Já, ég hérna, ég glemdi Bergómi ég ætla að Bergómi og Maldini í bakvörðum, ekki Sambrotta
okay.
í sammólinu með hafsendana
Ok Mækari, þessi tveir á miðjunni sem að stjórna, sem slá taktinni eða viltu spila með, hvernig við hefða verið að vera 4-4-2
Giannini og Pirlo
Giannini og Andrea Pirlo kantmenn eða viltu vera með kannski bara svona einhvern ég ætla kannski bara leif ykkur að vera með demant
Já, þá tekur stjánum að taka hinna tvo
og tekið Batsi og fremstan
á demantnum
Já, hvað voru komin Giannini og
Pirlo
Já þarfti einn holding
Já, þá hef ég bara litla stríðsmannin gætt úr svo
Já, ekkit engin staði fyrir Delivio
Nei, nei, staði hans ég bara upp dugu
Frammi
þar
Þú varst með Baccio í hólunni Ég skal taka annan sentirinn það bara segir sig sjálft, það frá hans gott
Já,
Luca Toni
Djúvel er samt sjálft fyrir mig
Nei, ég myndi hún ekki hafa Luca Toni þannig. Ef þú verður að taka sko allra bestu
Já
Hvað verður með? Hann myndi nú frekar að vera með Rossi, sko. Sem að kláraði bara titilin fyrir.
Já, þú ert náttúrulega, þú ert náttúrulega
undan. Já, en ok, Luca Toni, en Totti hérna gott hjóðs.
Já, ítalska landsliði fótbolta. Ég fyrsti maður á öllum blöðum hjá Jörvari Hafleða sinni og ábyrði leitna hans bara upp á sleikmannum í fótboltanum var Kristján Vieri.
Já,
markaskorar í
og hann var ekki mjög stjórn
svo var hann slega gæjar í sáttu og töliði hérna, náttúrulega Sire og Gentile hérna. Þetta voru bara hörðustu gæjar sko spöndu sögunar.
Ég veit að Kristján Vieri var nagli.
Og miðjumenni þá og svo varstum Ancelotti líka. Það var frábær miðjumæður. Ég hefði haft Ancelotti frekar að þeim gætt úr svo.
Ítali eru auðvitað.
En, ég meina, þú veist, það erfitt að vel ellefu leikmenn í einhverju svona liði.
Já, Ítali eru auðvitað eitt sigursælasta lið í sögu HM. Búin að vinna þetta fjórum sinnum bara í brassar.
Það er ekki nummer tvö. Þú verður fjórum sinnum.
Ítalinu þetta unnönda fyrst 34 þegar að fóringi þar á bæ var Mussolini og kannski voru bróð í tabli þar en það efast enginn 38 sigur þeirra sem að þá kuliði hafa verið það langbesta í heiminum
Sjóka 82 og 26
Já, þú ertu að bíða, fóruðu ekki úslit 70 eða fleis?
Já, úslit 70, úslit 94 En þeir eru alveg búin á fínum árangri
Evrópumeistarar hvenær?
Ég heldur að einu sinni orðið Evrópumeistarar Getur það verið? Það langt síðan, ef það hefur verið
Sko, ég fættist
Var það 68
76
Sko, það ekki 76
Nei, 76 eru tjekkarnir
Það tjekkarnir sko. Annarkvort held ég bara 68 eða bara ekki dórað Evrópumeistar
Sko, það 68 Þeir eru Evrópumeistar 68 Þá ábúinlega bara fjúli eða eitthvað álíka
Nei, ég meina þú veist, þegar það eru að spila 84 og 88 þá er þetta bara áttalið og þegar þetta annir vinna 92 þú veist að geta allir orðið Evrópumeistar að þeir eru bara átta lið
og það líka þegar þú verð bara alltaf í einu vælkart passa af því að Júkoslávarnir ekki á svo
en við fengum vælkart passa ólið pjöleik einnig stað en í handbóltunum
þar eitt af mínum uppbólis íþróttaleikjum í Rauslandi
og Suðurkóra og við fórum í undanúslið þar og við á vælkart passa
frábær leikur á móti sögu kórumunum.
Maður hélt án gríns að Ísland væri að fara að verða ólympíumeistari. Danir voru nýbúin að vera evrópumeistarar á valkarpassunum og þarna voru við að fara að vera ólympíumeistarar á valkarpassunum. En það gekk alveg. Við töpuðum fyrir rússum eða ekki. Eða var það síðar. Ekki rússar í undanúrslitum.
Var samveldið?
Samveldið.
Var samveldið.
Samveldið. Já, ekki. Já, mér minnir það. Minnir það.
Er það? Það
var sárt.
Ég
man það ekki.
Jó, ég er
Nei, ekki á svona, ég reyndar að fara á Ísland og Rússland núna í Malmö í janúar og við náðum einhverju 13 mörgum.
Já, en þú veist
þegar þessi tíma, nei, ég held ég þetta að þetta var samveldið.
Já, helvítið samveldið, þeir voru að HF 92 fótbolta.
Þetta voru hérna, voru...
HF 92, nei, 82.
En þetta var ekki Dutsipaef og bæði Dutsipaef og hann hérna, Jakimóts.
Gæti verið.
Jakimóts.
Við skurum við marki samveldið sinns í fótbolta 92 og EM.
Nei. 92
Já, Dimitri Karin Fyrir leikmaður Chelsea strókar Hörku Helgi framundan Kjöthöllin Stjáni, þú ætlar að fara þangað Fyll á Hvað að gera helgina? Fjör eða?
Já, verður einhverir grænir Klassik í valnum Og svo verður að póka búið töðingi svo,
Á sundarskundin
Fyrirlið íslenska landsins í fótbolta Hann þarf að spreita sig Ekkert að gera í Katar Annað en að rífi korti.
Mögulega mæti Mike í fyrsta skipti. Ég sá að ég var á stuðlunum síðast. Ég var nú bara nokkuð góður stuðlamóti höfðingjunum.
Það nóg að vera helgina en að sjálfsögðu alveg rétt sem strákarnir segja. Það þarf að hlýða yfirvöldum.
Já, og ég ætla að gera það bara í loka minn helgina.
Mækarinn, við ætlum að loka hann inni og nýja reglan hjá Dóttur fútbol er 30 metra reglan. Ég ákvað að taka... 2 regluna, 50% lengri en aðrir
Fórstu með það inn á fundin þarna upplýsingafundin sem hún kom síðan í gjá Þannig að það núna verið að, hann ekki að byrja? Hann að byrja?
Það sem ég að fara að ræða við á, það 30 regla Ég búin að færa
Það mun muna mjög miklu, hvort þessu 2 regla eða 30 regla
Það ágætt, þú breyttir að þú ætlar að taka í spaðan á manni eða á hann eins og einhver algjör fiskur
Það ekki bóði Dr. Fútbol, þakka fyrir sig, heyrðust á mánudaginn, verið sæl